Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Përshëndetje. Pyet e çajit Puer në malin Jinmai në Kin fituan statusin e sitit të trashëgimisë botërore në sesionin e 45 të Komitetit të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s që u zhvillua në Arabin Saudite. Gjatë këtij eventi u theksua se ky rajon i jep një dëshmi të jashtëzakonshme për traditat e kultivimit të çajit në tokë, duke ofruar ekosisteme dhe mikroklima që mbështesin kultivimin e pyjeve të vjetra të çajit dhe mirëqenien e komuniteteve që banojnë në këtë peizazh kulturor të evoluar organikisht. Shumë më tepër mund të ndiqni në rubrikën e China Daily. Pyjet e çajit Puer fitojnë titullin e sitit të trashëgimisë botërore. Peizazhi kulturor i pyjeve të vjetra të çajit Puer të malit Jinmai në Kin fitoi statusin e sitit të trashëgimisë botërore në sesionin e 45 të Komitetit të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s që u zhvillua në Riyadh, të Arabisë Saudite, duke u bërë hyrja e 57 e Kinës në listë dhe vendi i parë i trashëgimisë botërore në lidhje me çajin. Vendi i trashëgimisë sapo emëruar që ndodhet në qarkun autonom Lanchanlau në provincën Yunnan përfshin 5 pyje të vjetër çaj Puer në shkallë të gjerë, të ruajtura mirë, të cilat ndodhen 1250 deri në 1500 metra mbi nivelin e detit. Po ashtu përfshin edhe 3 pyje barierë mbrojtëse dhe 9 fshatra të lashtë në pyjet e vjetra të çajit, të cilat janë të banuara kryesisht nga grupet etnike Blank dhe Dai. Peizazhi kulturor u krijua së bashku nga paraardhësit e popullit blank, të cilët emigruan në malin Jinmai në shekullin e 10 dhe zbuluan e kultivuan pemët e egra të çajit, si dhe nga populli indigjen Dai. Mbi bazën e praktikave të vjetra, banorët vendas zhvilluan teknikën e rritjes së çajit, duke lejuar shkurret ose pemët që janë të vogla dhe mjaftueshëm tolerante ndaj hijeve të lulzojnë në tendat e pemëve më të larta. Banorët vendas krijuan kushte ideale të dritës për rritjen e pemëve të çajit, ndërsa parandaluan infektimin e insekteve përmes një ekosistemi pyjor të ruajtur mirë, duke prodhuar kështu gjethe çaj organike cilësore pa përdorimin e pesticideve dhe plerave kimike. Gjatë sesionit të tij të 45, Komiteti i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s vuri në duke se rajoni jep një dëshmi të jashtëzakonshme për traditat e kultivimit të çajit në tokë, të cilat kanë mundësuar zhvillimin e një shpërndarje hapësinore plotësuese të përdorimeve të ndryshme të tokës, duke ofruar ekosisteme dhe mikroklima që mbështesin kultivimin e pyjeve të vjetra të çajit dhe mirëqenien e komuniteteve që banojnë në këtë peizazh kulturor të evoluar organikisht. Sipas komitetit, peizazhi kulturor është një shembull jashtëzakonshëm i një sistemi të qëndrueshëm të përdorimit të tokës bazuar në kombinimin e modeleve horizontale dhe vertikale të përdorimit të tokës. Ky sistem i përdorimit të tokës lejon përdorimin plotësues të burimeve natyrore në mjedisin malor të malit Jinmai dhe përfaqëson një shembull të jashtëzakonshëm të ndërveprimit njerëzor nga popujt Blank dhe Dai me një mjedis fidues, deklaroi Li Qun, drejtori i administratës kombëtare të trashëgimisë kulturore. Ai u zotua në Riyadh se Kina do të forcojë përpjekjet për të mbikëqyrur më mirë vendin e trashëgimisë për të adresuar sfidat e ndryshimeve klimatike, për të udhëhequr komunitetet lokale, për të bashkuar me programet e mbrojtjes dhe për të rregulluar turizmin për të garantuar që trashëgimia e vlerave të pyjeve të çajit të jetë e qëndrueshme, e jashtëzakonshme dhe universale. Ne gjithashtu do të promovojmë shkëmbimet dhe bashkëpunimin ndërkombëtar dhe do të marrim më shumë përgjegjësi në mbrojtjen dhe menaxhimin e vendeve të trashëgimisë botërore, thali Chen Yao Hua, drejtori i Qendrës Kërkimore të Trashëgimisë Botërore të Universitetit të Pekinit, i cili ka udhëhequr studimet në vend për 12 vitet e fundit, tha se teknika e rritjes së çajit në malin Jinmai është mjaft unike, në një kohë kur plantacionet e çajit në shkallë të gjerë luajnë një rol dominues në botë. Ajo përfaqëson etikën dhe menaxhimin ekologjike që mund të frymëzojë zhvillimin e qëndrueshëm në botë, sot tha Chen. Si pas ulumtimeve të ti, rreth 10% e pemëve të çajit Puer në mal janë të paktën 100 vjeçare, me më të vjetrat që datojnë më shumë se 300 vjet. Rritja e çajit kontribuon në mbi 90% të ardhurave të komuniteteve indigjene, të cilët mbajnë një sistem të lashtë qeverisje për të mbrojtur vendin. Qeveria lokale dhe autoritetet provinciale të Yunnan kanë nxjerrë 3 ligje dhe 7 rregullore që fokusohen në mbrojtjen e peizazhit kulturor në malin Jinmai. Zona kryesore e sitit të trashëgimisë botërore mbulon rreth 72 kilometra katror në mal. Peizazhi kulturor i pyjeve të vjetra të çajit Puer u përfshi në listën e Kinës për të kërkuar statusin e trashëgimisë botërore në vitin 2012. Të nderuar dëgjues, në radio e janë ndoqët artikullin e China Daily me temë Pyjet e çajit Puer fitojnë titullin e sitit të trashëgimisë botërore. Miru dëgjofshim.
Zhvillime ndërkombëtare.